This is a download from BFM 89.9, the business station.
It is 5:06 and you're listening to the Evening Edition with Hezril and Kelvin, and we're kicking off with Pop It Parliament, where we bring you the highlights from the Dewan Rakyat. So one of the questions that was asked today came from Kulai MP Tioni Ching on whether or not the government plans to temporarily close down schools in COVID-19 red zones. Education Minister Mohammad Radzi Mohammad Jidin said that monitoring will be done at the state level to assess if there's a need to do so on a case-by-case basis.
Apa yang dilaksanakan di peringkat kerajaan negeri bersama-sama, perbincangan bersama-sama dengan pihak KPM melalui pengarah JPN adalah kita melihat case-by-case basis. Jika ada keperluan untuk menutup sekolah di kawasan tersebut, kami di KPM berdasarkan nasihat daripada profesional di KKM dan juga MKN serta kerajaan negeri berbincang, kita bersedia. Jadi setiap kes itu berbeza. Setiap kes yang berlaku berbeza, seperti mana saya sebut di Sarawak, banyak lebih 200 buah sekolah ditutup, tapi di Kedah kita tutup 5 sekolah berdasarkan kes yang ada dan berdasarkan risiko dan cara menangani risiko tersebut.
That was Education Minister Mohammad Radzi Mohammad Jidin. Another issue was raised by MP for Batu Sapi, Datuk VK Liu. He asked if the government had plans to draft a law to address contempt of court cases, which he said is becoming more common on social media. Minister in the Prime Minister's Department, Dato' Taqiyuddin Hassan, said that the Attorney General's Chambers has been studying the need for such a law since 2010. Here's the Minister in his own words.
Kerajaan sedang mengkaji keperluan untuk menggubal suatu undang-undang khusus bagi menangani kes-kes penghinaan mahkamah sebagaimana yang ada di Singapura, iaitu Administration of Justice Protection Act 2016. Dalam hal ini, Jabatan Peguam Negara sedang menjalankan kajian dengan membuat perbandingan dengan undang-undang yang ada di beberapa negara, umpama di India, United Kingdom, Singapura dan beberapa perkara yang lain. Buat masa ini, untuk makluman Dewan yang mulia ini, tidak ada undang-undang khusus di dalam negara kita ini bagi menangani kes penghinaan mahkamah. Dan memandangkan tiadanya undang-undang ini, apa yang digunakan oleh mahkamah ialah prinsip common law ataupun common law principle. Dan ianya juga sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Akta Undang-Undang Sivil 1956, khususnya Seksyen 3. Di samping beberapa peruntukan lain, umpamanya perkara 126 Perlembagaan dan Seksyen 13 Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Terima kasih.
That was Datuk Taqiyuddin Hassan saying that right now, the court uses the principle of common law, the Civil Law Act 1956, and related provisions under the federal constitution to address contempt of court.
Right after that, Batu Sapi MP Datuk VK Liu asked a follow-up question. He accused the minister himself of posting a tweet which could count as contempt of court, and he questioned why no action has been taken against him, while a member of the public, Ramesh Rao, is currently investigated by the police. Here is a snippet from the MP.
Perbuatan menghina mahkamah ini kita terlihat baru-baru ini menjadikan satu nomor baru dalam kerajaan Perikatan Nasional GPS ini, di mana kita dapat lihat ramai yang telah pun mengambil peranan dalam Twitter untuk mengatakan ini dan itu terhadap penghakiman mahkamah baru-baru ini mengenai seorang ke ahli parlimen. Dalam satu kenyataan Twitter, kita juga dapat lihat yang berhormat menteri yang duduk di sana telah pun mengatakan there may be times when we are powerless to prevent injustice, but there may never be a times when we fail to protest. Jadi, kenyataan yang dibuat oleh seorang Twitter yang dinamakan Ramesh Rao AKS yang telah pun dilaporkan akan diminta memberikan penjelasan kepada pihak polis pagi ini. Jadi saya ingin penjelasan daripada yang berhormat menteri sama ada ini adakah satu double standard di mana expect perundangan antara menteri undang-undang tersebut dengan individu.
Soalan dah diberikan tadi.
Ya.
The minister then said that although he wasn't sure what tweet the MP was referring to, he was ready to be investigated if he's called in by the police.
Saya tak pasti yang dirujuk Twitter tu Twitter mana. sama ada Twitter saya ke ataupun Twitter mana-mana pihak. Walaupun demikian, sebagai seorang pengamal undang-undang, saya juga tertakluk kepada undang-undang. Jika sekiranya apa yang saya lakukan tertakluk kepada undang-undang tertentu dan saya dipanggil oleh polis, saya bersedia untuk pergi ke balai polis memberi keterangan.
And in a separate update from the minister, he told the Dewan Rakyat today that the government will be tabling an amendment to the Insolvency Act in the current Dewan Rakyat sitting. He said this in response to a supplementary question by Segambut MP Hannah Yeo on whether the government is considering raising the bankruptcy threshold to ease more people from the burden of making monthly repayments during the pandemic. Here's Datuk Takiuddin.
Kerajaan prihatin, utamanya dalam masa pasca COVID ini, memang kerajaan akan membentangkan dalam persidangan ini satu pindaan khususnya kepada Seksyen 5.1 Akta Insolvensi yang melibatkan threshold yang baru. Saya tak boleh umumkan lagi kerana ianya akan dibentangkan dalam persidangan ini juga. Terima kasih.
That was Minister in the Prime Minister's Department, Datuk Takiuddin Hassan.
Moving on, there were updates on the cost of mandatory quarantine for inbound travellers. Minister in the Prime Minister's Department for Special Functions, Datuk Sri Muhammad Rizwan Yusof, told the Dewan Rakyat that the government has spent close to 116 million ringgit on designated quarantine centres across the country. Here's a minister talking about where that money went to.
Sehingga 24 Julai 2020, kos penggunaan 322 buah quarantine station dan ILA adalah sebanyak 115.9 juta iaitu 49.6 juta untuk quarantine station hotel dan selebihnya untuk institut latihan awam. Bagi pengurusan quarantine station di hotel, penyediaan makanan dan perkhidmatan lain yang berkaitan telah termasuk dalam charge hotel RM150 seorang satu hari. Manakala pemilihan dan pelantikan kontraktor pembekal penyedia makanan ILA, Institut Latihan Awam di negeri-negeri diuruskan oleh pejabat setiausaha kerajaan negeri masing-masing. Bayaran untuk 21 kontraktor pembekal makanan dan lain-lain perkhidmatan yang diuruskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA berjumlah sebanyak 212 juta telah diselesaikan manakala bayaran kepada satu kontraktor masih dalam proses pembayaran. Perolehan pembekalan dilaksanakan secara perolehan darurat berdasarkan peraturan keuangan yang berkuat kuasa.
Following that, Bukit Mertajam MP Stephen Sim asked if there were fee exemptions for specific groups, including lower income groups, students and the disabled. The minister replied that Malaysians from the B40 income group do currently receive an exemption.
Sebenarnya, perbelanjaan untuk mengurus seseorang yang diletakkan di bawah quarantine station, di dalam quarantine station, kalau diletakkan di bawah institut latihan awam, kita kena berbelanja sebanyak RM4,700. Kalau kita letakkan di hotel-hotel yang kita wartakan sebagai quarantine station, perbelanjaannya RM4,100. Jadi kalau kita lihat hari ini, P40, pelajar-pelajar dan juga orang kurang upaya ditanggung oleh kerajaan. Yang lainnya, kita cuma contoh kalau dilihatkan di hotel-hotel, PUS ataupun orang yang wajib dikuarantinkan, kalau mereka datang dari luar negara, mereka kena diletakkan di hotel itu dengan membayar RM150. Ini adalah setengah daripada total perbelanjaan yang disebutkan yang ditanggung oleh kerajaan. Jadi kalau kita lihat hari ini, kita tidak mahu lagi memikul tanggungan yang begitu banyak. Dan kita pastikan cuma kita memberi keprihatinan kepada golongan B40, orang keupaya dan pelajar-pelajar yang tertentu. Kalau mereka ini contohnya ibu bapa sebagai pelajar-pelajar persendirian yang mempunyai pendapatan yang tinggi. Ini Kementerian Luar Negara akan menyelaraskan maklumat-maklumat untuk memastikan kita memberi bantuan yang bersasar.
That was Minister in the Prime Minister's Department for Special Functions, Datuk Seri Muhammad Rizwan Yusof.
And for our last highlight of the day, Port Dickson MP Datuk Seri Anwar Ibrahim asked why the tabling of the 12th Malaysian Plan is delayed. It was initially scheduled to happen in August, but now it's been pushed to January 2021. Minister in the Prime Minister's Department, Datuk Seri Mustafa Mohamad, said that engagements are still underway with state governments, ministries and related agencies to discuss ways to improve the plan. He also gave several reasons behind the postponement, including the impact of COVID-19 and the change in government.
Yang pertama, Kerajaan Perikatan Nasional baru ditubuhkan pada bulan Mac lalu. Wawasan PN pun berbeza daripada kerajaan dahulu. beberapa dasar dan pendekatan menguruskan ekonomi perlu dikaji semula untuk menangani isu-isu ekonomi semasa. Kedua, andaian-andaian yang dibuat sebelum COVID-19 mengenai beberapa petunjuk penting ekonomi perlu lihat semula. Ini termasuklah kadar pertumbuhan ekonomi dunia, dulunya dianggarkan positif 3.5%, sekarang dijangka menguncup sebanyak 4.9% tahun ini. Perdagangan dunia lembap, kadar pertumbuhan ekonomi negara kita pun mencabar, harga minyak mentah rendah dan kadar pengangguran meningkat. Ketiga, Datuk Yang Dipertua, pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan besar kepada ekonomi dunia. Kesannya kepada ekonomi negara perlu diambil kira dan menggubal dasar jangka pendek dan jangka panjang. Keempat, lanskap ekonomi Malaysia dan global telah berubah akibat COVID-19. Umpamanya peranan ekonomi digital semakin penting. Industri pelancongan dan PKS akan mengambil masa sebelum mengalami pemulihan. Sekuriti makanan ataupun food security perlu diberi lebih perhatian pada masa ini. Kelima, kedudukan fiskal negara tahun ini adalah mencabar daripada kadar defisit sebanyak 3.2% yang dijangkakan sebelum ini. Kadar ini dijangka meningkat kepada 5.8% hingga 6% pada tahun 2020.
That was Minister in the Prime Minister's Department, Datuk Sri Mustafa Mohamed. That's all we have for Popek Popek Parliament today.
Yeah, and as always, you can let us know if you have any thoughts to share. We talked about quite a number of issues, including the mandatory quarantine for inbound travellers, school closures in COVID-19 red zones, bankruptcy threshold, and even the 12th Malaysia plan. So the number to call, as always, is 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899, or tweet us at BFM Radio. This is the Evening Edition, BFM 89.9.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my. BFM 89.9, the business station.